fără șapte.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Autoritățile din sănătate anunță restricții drastice în localitățile unde incidența COVID-19 trece de pragul roșu.
Cu regret, în acest stadiu de alertă roșu se află cele mai mari municipii, capitala Chișinău și Bălți.
Guvernul american finanțează un proiect pentru a face instanțele de judecată moldovene mai transparente. Uniunea Europeană este îngrijorată de o criză iminentă a prețurilor la energie. Mai relatăm despre ceea ce scriitorul Vitalie Ciobanu numește un regal teatral la Chișinău. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Andrei Brighidin și Natalia Moloșac sunt candidații care vor fi propuși Parlamentului Republicii Moldova pentru mandatul de avocat al poporului. Candidaturile au fost selectate astăzi de către Comisia Specială creată pentru acest concurs. Potrivit Olesiei Stamate, președinta Comisiei, toți candidații prezenți la interviu au fost foarte bine pregătiți, iar membrii Comisiei de Selectare sunt mulțumiți de modul în care s-a desfășurat concursul, cităm, demonstrând că este un concurs transparent. Deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Vasile Bolea, a acuzat actualele autorități că mimează concursul pentru funcția de avocat al poporului. La interviul pentru funcția de avocat al poporului au participat 9 candidați, informează agenția IPN. Într-un briefing de presă, ministra Sănătății, Ala Nemerenko, a anunțat noile măsuri aprobate în cadrul ședinței Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Astfel, potrivit ultimelor date, privind numărul cazurilor noi de COVID, 311 localități sunt sub cod portocaliu, iar 178 sunt sub cod roșu, inclusiv Chișinăul și Bălțul. Pentru Chișinău și Bălți, studenții vor trece la învățat în regim online, pe când copiii de la școală, indiferent de zonă, își vor continua lecțiile cu prezența fizică, dar cu certificat COVID. Mai multe imediat, în timpul emisiunii. Un cercetător rus, cunoscut pentru analizele sale detaliate ale alegerilor din trecut, a declarat că frauda a fost un factor major în victoria partidului de guvernământ Rusia Unită în alegerile de la acest sfârșit de săptămână. Sergei Șpilkin, care și-a publicat analiza ieri, la 2 zile după încheierea alegerilor din Duma, a declarat că fără manipularea votului, partidul susținut de Kremlin ar fi primit probabil în jur de 31-33% din buletinele de vot pe lista de partid și nu aproape 50%. Cât a raportat Comisia Electorală Centrală. Analiza lui Șpilkin se adaugă îngrijorărilor în creștere despre validitatea votului, pus sub semnul întrebării, din cauza represiunilor asupra liderilor opoziției și presei independente. Rezultatele preliminare publicate de Comisia Electorală Centrală indică faptul că Rusia Unită și-a păstrat majoritatea de 2/3 în Duma, ceea ce i-ar permite să adopte o legislație majoră și chiar amendamente constituționale, fără ajutorul altor partide. Importanți oficiali militari ai Statelor Unite și Rusiei au avut o întâlnire considerată de Moscova drept constructivă pentru a discuta probleme de interes reciproc și cum să reducă riscul de incidente în timpul exercițiilor militare. Generalul Mark Milley, președintele șefului Statelor Majore Combinate ale Statelor Unite, și generalul Valeri Gerasimov, șeful statului major rus, s-au întâlnit la nord de capitala finlandeză Helsinki astăzi, pe fundalul eforturilor diplomatice americane legată de evoluțiile din Afganistan după retragerea militară din acea țară. Rusia a respins desfășurarea de trupe americane în țările vecine cu Afganistanul și anume în fostele republici sovietice din regiune, precum Uzbekistanul, Kârgâzstanul sau Tajikistanul. Cele două părți au fost de acord să nu dezvăluie detaliile discuțiilor, așa cum a fost practica în întâlnirile lor anterioare. Iar Milley a spus totuși că a fost o întâlnire productivă când liderii militari ai marilor puteri comune unică, lumea este un loc mai sigur. Ministerul rus al apărării a declarat într-un comunicat, cităm, că întâlnirea a fost constructivă, cu probleme de interes reciproc abordate. Oficiali militari și serviciile secrete americane au avertizat că Al-Qaeda și statul islamic ar putea să se regenereze și să reprezinte o amenințare pentru Statele Unite într-un an sau doi. Guvernul rus a aprobat măsuri care vizează înjumătățirea numărului de avorturi efectuate înainte de anul 2025, potrivit unui document publicat pe site-ul său web. Planul stabilește de asemenea proiecte pentru o reducere semnificativă a mortalității infantile și materne și o creștere a sănătății reproductive generale. Campania anti-avort a fost susținută de președintele Vladimir Putin, care a făcut din îmbunătățirea demografiei Rusiei un pilon cheie al președinției sale. În discursul său despre starea națiunii din ianuarie 2020, el a descris căderea populației Rusiei drept una din cele mai mari probleme ale țării. Cităm, conservarea și creșterea națiunii noastre este cea mai înaltă prioritate națională. Un an mai târziu, într-o videoconferință cu oficialii, a susținut planurile de descurajare proactivă a femeilor din Rusia de a întrerupe sarcinile. În martie anul acesta, vicepreședinta Tatiana Golikova a declarat că numărul avorturilor din Rusia a scăzut cu 39% din 2016 încoace. În cifre serioase, a spus ea într-o ședință de guvern.
Ați ascultat știrile cu Ana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ce măsuri noi au în vedere autoritățile pentru a opri intensificarea pandemiei de COVID-19? După ce media cazurilor noi de infectare a crescut în ultima săptămână cu 50%, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a anunțat azi o serie de restricții noi, inclusiv trecerea la învățământul online în universități, munca de la distanță, dacă este posibilă, și obligația prezentării certificatului de COVID, inclusiv în sectorul Horeca. Restricțiile nu se aplică uniform peste tot, cele mai drastice intră în vigoare numai în localitățile unde incidența infecției este ridicată și este anunțat cod de alertă portocaliu și roșu. Astăzi, în asemenea situație, se află deja cele mai mari localități, inclusiv municipiile Chișinău și Bălți, relatează Liliana Barbăroșie.
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a stabilit 4 praguri de alertă, de la verde la roșu, în funcție de incidența COVID. Acestea vor fi actualizate săptămânal, iar comisiile epidemice teritoriale vor aplica restricțiile recomandate de la centru pentru fiecare caz. Una din cele mai severe restricții aplicabile în cazul pragului de alertă roșu este obligativitatea prezentării certificatului de COVID. Înțelegându-se dovada vaccinării, testul negativ sau prezența anticorpilor. Ministra Sănătății, Alla Nemerenko.
Comisia a considerat oportună ca pentru majoritatea activităților certificatul COVID-19 să devină obligatoriu. Desigur, codul portocaliu și roșu, reprezentând o situație epidemiologică ceva mai gravă, introduce acolo unde este posibil cerința de muncă la distanță și trecerea universităților în regim online.
Decizia, anunțată urmarea unei lungi ședințe de astăzi a Comisiei, convocate în format nou, apare după o ezitare de câteva săptămâni, ezitare în care situația s-a înrăutățit constant, iar autoritățile s-au văzut nevoite să-și schimbe de câteva ori tactica, trecând de la propuneri de măsuri mult mai ușoare la început, la altele mult mai dure acum. Anunțul de astăzi demonstrează, de fapt, că s-a adeverit cel mai prost scenariu. Asta după ce numărul de îmbolnăviri a urcat vertiginos, ultimele cifre ajungând și la 1300 de cazuri noi pe zi, iar autoritățile au fost tot mai criticate pentru că n-ar avea strategii nici mai previzibile, nici mai eficiente comparativ cu guvernul anterior, pe care din opoziție îl criticaseră pentru aceleași lucruri. Republica Moldova rămâne o țară printre cele mai puțin vaccinate din regiune, iar noile autorități nu au reușit impulsionarea campaniei sale de vaccinare, chiar dacă au făcut obligatorie vaccinarea pentru cadrele didactice sau participanții la evenimente publice. Inga Pasecnic, directoarea unei organizații neguvernamentale care ajută guvernul în popularizarea nevoii de vaccinare, spune că măsurile nu dau rezultat, inclusiv din cauza că s-a ajuns deja cu campania la negaționiști, cei care sunt de obicei cel mai greu de convins, dar și pentru că pare să lipsească un element absolut esențial, cel al unui control eficient asupra aplicării măsurilor deja decise.
Eu, sincer, aveam o speranță că În cazul în care vor începe să crească cazurile, cetățenii vor merge totuși la vaccinare într-un număr mai mare. Dar văd că nu se întâmplă, de fapt. Cu desăvârșire, după părerea mea, lipsește un mecanism de verificare. Da, noi condiționăm, de exemplu, intrarea la aceleași cinematografe sau festivaluri sau alte manifestații în masă prin prezența unui certificat sau unui test. Dar cum noi asta verificăm?
O obligativitate de vaccinare pentru dascări, dar și pentru vizitarea de teatre și discoteci funcționează în Republica Moldova de câteva săptămâni, însă acoperirea națională cu vaccin rămâne încremenită, cu o doză vaccinându-se doar 23%, iar cu schema completă 22% din populația adultă. Sectorul Horeca este primul care ar putea beneficia, pe de altă parte, de o facilitate fiscală, guvernul pregătindu-se să-i reducă TVA-ul din 1 octombrie de la 12% la 6%, crezând că îl poate ajuta astfel să evite concedierile de personal. Aneta Țasavițchi, directoarea unei asociații din sector, se teme însă că facilitatea nu îi va ajuta prea mult pe proprietarii de restaurante și cafenele, în condițiile în care se vor vedea nevoiți să își oprească activitatea.
În cazul în care ai o activitate testată, nu te ajută nicio reducere de taxă, pentru că tu ai zero intrări.
Așa cum au aflat corespondenții Europei Libere de la Bruxelles, joi sau vineri, Republica Moldova ar putea fi scoasă de Uniunea Europeană și de pe lista țărilor pentru care recomandase ridicarea restricțiilor de călătorie. O listă pe care țara fusese adăugată pe 1 iulie, înainte să fi început înrăutățirea de acum. În același timp, experții moldoveni au atras atenția că secțiile de terapie intensivă au redevenit pline și că formele grave ale infecției nu mai sunt caracteristice doar persoanelor vârstnice, tinerii și copiii, fiind la fel de expuși noi tulpini Delta. Potrivit specialiștilor în epidemiologie, dacă numărul cazurilor se va menține ridicat, iar rata de vaccinare redusă, pentru ca sistemul medical să nu intre în colaps, s-ar putea impune carantina parțială sau chiar totală. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Într-un moment în care ochii tuturor, bine, ai multora, sunt pe justiție, Statele Unite finanțează un proiect cu scopul să mărească transparența instanțelor de judecată moldovene, în ideea că oamenii trebuie să vadă mai bine înăuntru, să înțeleagă cum se înfăptuiește justiția. În trecut, guvernul american a promovat un mecanism de repartizare aleatorie a dosarelor între magistrați, ca împricinații să nu-și poată alege dinainte judecătorii care îi judecă. Acum e rândul transparenței și eficienței, iar proiectul începe în două instanțe, care ar trebui să devină instanțe model, relatează Tamara Grejdeanu.
Pentru linia de start a proiectului au fost selectate judecătoriile Bălți și Ungheni, instanțe care ar trebui să devină în următorii 2 ani reprezentative pentru intenția de a oferi acces la o justiție echitabilă și transparentă fiecărui cetățean. Cum ar trebui să arate o instanță model? Să dea dovadă de eficiență, deschidere și să se bucure de încredere, a precizat Scott Hocklander, directorul misiunii USAID în Moldova. Proiectul lansat azi reprezintă o continuare a parteneriatului cu judecătoriile moldovenești, ca în final acestea să se apropie de așteptările comunității, a spus în același timp Laura Hrabi, însărcinat cu afaceri în cadrul ambasadei SUA în Moldova, reiterând sprijinul pentru reforma în justiție, din care și-a făcut prioritate noua guvernare.
Acum 10 ani, vicepreședintele Biden a vorbit despre necesitatea de a lupta împotriva corupției, de a consolida instituțiile democratice și de a crea un sistem judiciar de încredere și echitabil. Timpul care a trecut ne arată că aceste angajamente nu sunt simple. Ne-am angajat să colaborăm cu autoritățile Moldovei pentru a ne asigura că sistemul judiciar ia decizii independente, bazate pe lege și Constituție.
Autorii proiectului speră că după 2 ani și jumătate, cât va dura transformarea instanțelor, la nivel local să nu existe dubii că în acele judecătorii se înfăptuiește justiția. Prin urmare, schimbările vor viza felul în care este organizată instanța, cum se oferă informația de interes public și cum se comunică cu cetățenii, inclusiv aspecte ce țin de accesibilitatea infrastructurii și performanța judecătorilor. Prezent la eveniment, ministrul justiției, Sergiu Litvinenko, a accentuat fermitatea autorităților de a promova reforme care să schimbe percepția negativă a cetățenilor față de justiție.
Din păcate, situația la momentul de față nu este cea pe care ne-o dorim. Nu avem un stat de drept veritabil. De aceea, lucrurile pe care urmează să le facem, urmează a fi axate anume în direcție respectivă. Și proiectul instanță judecătorești model este unul pe care noi îl susținem plenar, pentru că, dincolo de alte lucruri care le implică, acest proiect are ca să centrează în special pe asigurarea unor servicii de calitate pentru cetățeni. Și lucrurile în Republica Moldova, dincolo de alte lucruri pe care trebuie să le facem, se va îmbunătăți semnificativ atunci când cetățeanul Republicii Moldova va avea încredere în actul de justiție.
Directoarea proiectului, Cristina Malai, a precizat că obiectivul major este ca schimbarea prin care vor trece instanțele din Bălți și Ungheni să devină un model și pentru alte regiuni ale țării.
Ținta finală este ca proiectul să motiveze cât mai multe judecătorii din Republica Moldova să adopte și să implementeze cele mai bune standarde și practici juridice internaționale. Iar judecătoriile Bălți și Ungheni au un rol foarte important, deoarece ele trebuie să constituie un exemplu. Linia directoare a tuturor activităților proiectului instanțe judecătorești model și al asistenței USAID este de a spori satisfacția justițiabililor și vizitatorilor instanței, precum și de a crește satisfacția și eficiența personalului instanțelor model și a judecătorilor, astfel încât să construim împreună un sistem judiciar mai bun, spre care tindem și pe care îl merităm cu toții.
Suntem departe de a fi instanța model, a spus la lansarea proiectului Vasile Șchiopu, președintele judecătoriei Ungheni. În opinia lui, însă, contează la această etapă dorința colectivului judecătoresc de a-și revedea activitatea și de a prelua cele mai bune practici internaționale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua relatăm, între altele, despre îngrijorările europene privind o iminentă criză a prețurilor la energie și despre ceea ce scriitorul Vitalie Ciobanu numește un regal teatral la Chișinău. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, iar pe net ne găsiți pe rețelele de socializare și la adresa moldova.europalibera.org. Țările europene sunt îngrijorate de o criză iminentă a prețurilor la energie, într-un moment în care economia în curs de redresare în urma șocului pandemic consumă tot mai mult, consumul va crește pe timp de iarnă, iar rezervele de gaze naturale se află la un nivel scăzut. Îngrijorările au dominat astăzi o reuniune a miniștrilor de resort din țările Uniunii Europene, ținută în apropiere de Ljubljana, participanții descrind situația resimțită la nivel global drept critică. Este un moment crucial în ceea ce privește energia, a declarat gazda reuniunii, ministrul sloven al infrastructurii, Jernej Vrtovec, a cărui țară deține președinția rotativă a Uniunii Europene. Vrtovec a declarat că scumpirea energiei, în special creșterea prețurilor de referință ale gazelor naturale, care s-au triplat anul acesta, ajungând la un nivel record, nu este benefică nici pentru economia europeană, nici pentru cetățenii europeni. Aceste scumpiri măresc presiunile asupra sectorului economic și consumatorilor casnici într-un moment în care blocul comunitar încearcă o transformare profundă pentru eliminarea treptată a combustibililor fosili și trecerea la surse verzi. Comisara Europeană pentru Energie, Kadri Simpson, a declarat că Bruselul monitorizează foarte atent noile evoluții. Este clar că, în situația actuală, Europa trebuie să investească în surse regenerabile, deoarece acestea oferă într-adevăr o alternativă pentru dependența noastră de importurile de combustibili fosili, a spus oficiala europeană originară din Estonia. Ministrul lituanian al energiei, Dainius Kreivis, a spus că este un moment critic și a cerut o cooperare importantă de care avem nevoie la nivel european pentru a ne proteja, am citat. Ministra austriacă a energiei și acțiunii climatice, Leonore Gewessler, a arătat că dependența ridicată de gazul rusesc este problema de bază. Ceva mai devreme, un grup format din peste 40 de membri ai Parlamentului European a difuzat o scrisoare în care acuză concernul rus Gazprom de manipularea prețurilor la gaze pentru Europa. Autorii scriu că Moscova ar reduce fluxul de gaze prin Ucraina pentru a forța Germania să certifice și să dea în folosință proaspăt construitul și controversatul gazoduct Nord Stream 2 prin Marea Baltică. Gazpromul a respins acuzația. Potrivit firmei americane de analiză financiară și de afaceri, S&P Global, rezervoarele de stocare ale Gazprom în Europa erau aproape goale săptămâna trecută și se crede că rușii așteaptă pornirea Nord Stream 2 pentru a le umple peste iarnă. Nivelurile de depozitare europene în ansamblu vor rămâne o preocupare majoră către iarnă, se mai spune într-o analiză a S&P Global. În timp ce Uniunea Europeană este îngrijorată, situația este mult mai gravă în fosta sa membră, Marea Britanie, unde prețurile cu ridicate ale energiei le depășesc pe cele europene. Cel puțin 4 furnizori britanici de energie și-au oprit activitatea, iar alții abia rezistă, inclusiv din cauza că legislația le interzice să majoreze facturile pentru consumatorii casnici peste un plafon prestabilit. Producția slabă de energie din surse eoliene și un incendiu care a distrus o stație transformator pentru energia electrică importată din Franța au agravat problema. În Statele Unite, de asemenea, se atestă o creștere a prețurilor la energie, dar economia americană este în mare măsură protejată datorită extragerii de gaze de șist pe plan local. Regal teatral la Chișinău, acesta este titlul tabletei de astăzi a scriitorului Vitalie Ciobanu pentru Europa Liberă.
Suntem la Chișinău de o săptămână încoace, în mijlocul unui eveniment cultural de mare anvergură, care a reușit să lumineze peisajul gri al unei toamne împovărate de numeroase griji și neliniști. Mă refer la Reuniunea Teatrelor Naționale Românești, 15-26 septembrie 2021. Ajuns la ediția a șasea, acest adevărat regal teatral are câteva particularități ce trebuie scoase în evidență. Mai întâi că se desfășoară într-un an aniversar, când Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău împlinește 100 de ani de la fondarea sa, în 1921. Asupra acestui fapt istoric s-ar cuveni să se insiste în mod special, pentru că vorbim despre o instituție care a jalonat destinul acestui popor, a dat Basarabiei, după circa un secol de colonizare țaristă, șansa renașterii și recuperării spiritului național, reprezentând o sursă de educație și o poartă spre modernitatea europeană. Apoi să menționăm și contextul actualei reuniuni teatrale de la Chișinău. Carantina, lockdown-ul impus de pandemie, a afectat puternic artele și industriile creative, fiindcă ele nu se pot dispensa de prezența publicului. După o pauză de un an, reluarea reuniunii Teatrelor Naționale Românești subliniază vitalitatea culturii, capacitatea ei de a renaște și a recupera normalitatea după care tânjim. Din nefericire, festivalul a fost umbrit de absența marelui actor și om de cultură Ion Caramitru, decedat cu numai 10 zile înainte de debutul evenimentului. Ion Caramitru a fost cel care a susținut puternic ideea reuniunii Teatrelor Naționale Românești la Chișinău și a contribuit decisiv la organizarea celor 6 ediții ale sale. Reuniunea din acest an, desfășurată sub înaltul patronaj al președinților Maia Sandu și Klaus Iohannis, a adunat trupe din București, Iași, Târgu Mureș, Craiova, Sibiu, Timișoara, Chișinău, Bălți, Cahul și Constanța, ultima în afara festivalului, dar în siajul acestuia. 34 de spectacole, inclusiv piese radiofonice, recitaluri poetice, expoziții fotografice și alte evenimente pentru toate gusturile și preferințele. Iată câteva impresii frugale pe care mi le-am notat pe marginea unor spectacole din primele zile ale festivalului. Istoria comunismului povestit pentru bolnavii mental, de Matei Vișnec, în regia lui Cristian Hagiculea de la Iași, jucat în seara de deschidere. Un spectacol cu trupa națională lui Chișinăuian, amestecând suferința victimei cu demența și voluptatea perversă a umilinței sub regim stalinist. Un spectacol de o factură complet diferită este Inima și alte preparate din carne, text Dan Coman, regia Radu Afrim, al Teatrului Marin Sorescu din Craiova. Lumea pe timp de pandemie, confuză, angoasată, înnebunind în izolare la domiciliu, fantasmând la geamul unor locuințe ferecate. Secvențe ce se succed în devălmășie, amestecând destine frânte, secrete inavoabile, jocuri degradând în alcool și în scene isterice. Nora, de Henrik Ibsen, prezentat de Teatrul Național din Târgu Mureș, compania Tompa Mikloš. Cu multă tensiune și dramatism, spectacolul pune la grea încercare sentimentele personajelor, demnitatea, legăturile de familie, denunță ipocrizia și lașitatea drapate în norme morale. Spectacolul Felii al Teatrului Național Radu Stanca de la Sibiu, după o piesă de Lia Bugnar, oferă panorama halucinantă a unor identități reprezentate de o singură actriță. O cascadă de transfigurări pentru care actrița Ofelia Popi a fost ovaționată îndelung de publicul basarabean. Actuala reuniune teatrală de la Chișinău, de mare ținută artistică, demonstrează că se pot organiza evenimente culturale cu public, respectând regulile de conduită pe timp de dezastru. Mergeți la teatru! Sunt spectacole care ne ajută să traversăm mai ușor aceste vremuri grele. Veți descoperi condiția umană în tot ceea ce are ea mai profund, adevărat și peren. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Din presa apărută în România astăzi, Tania Radu rezumă câteva articole pe teme moldovene.
Aprecierile deosebite față de cetățenii Republicii Moldova, exprimate de președintele american Joe Biden la adunarea generală ONU, sunt reproduse azi de actual 24. Sunt transcrise și mulțumirile președintei Maia Sandu, difuzate prin Facebook. Dar în presa de azi există și o altă știre referitoare la Republica Moldova. Returnarea de către Marea Britanie a sumei de aproape 500 de mii de lire sterline, confiscate de autoritățile britanice de la fiul lui Vlad Filat. G4 Media dă amănunte despre stilul de viață extravagant al lui Luca Filat, care locuia într-un cartier foarte scump al Londrei, cheltuind sume exorbitante. Acestea intrau în cont prin intermediul Hawala, un sistem informal de transfer bancar, Luca Filat susținând că ar fi vorba de cadouri de la prieteni. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Cristina Dulea de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 23 septembrie a Ziarului de Gardă citiți o anchetă despre averea și cariera pretendenților la funcția de judecător al Curții de Apel Chișinău. 15 magistrați s-au înscris în concursul pentru suplinirea a 5 funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Unii au ajuns în atenția opiniei publice după ce au luat mai multe decizii dubioase în dosare de rezonanță, au acumulat averi de milioane, au fost sancționați pentru hotărârile emise sau au prejudiciat bugetul cu 10.000 de euro, în urma cauzelor pierdute la CEDO. Pentru unii candidați, aceasta este a doua sau chiar a treia încercare de a accede la Curtea de Apel. Concursurile pentru suplinirea funcțiilor de judecător la Curtea de Apel Chișinău au fost anunțate de Consiliul Superior al Magistraturii încă în toamna anului 2020. Ziarul de Gardă a analizat averile și cariera celor 15 pretendenți înscriși în cursa pentru cele 5 locuri vacante. În ediția de joi, Ziarul de Gardă vă propune să citiți despre o tânără de 30 de ani care a făcut stop cardiac în timpul procedurii de fertilizare in vitro la o clinică privată din Chișinău. Medicii au resuscitat-o, dar tânăra a intrat în comă, iar după o săptămână a murit. Rudele femeii acuză medicii de neglijență. Ministerul Sănătății a creat o comisie pentru a investiga cele întâmplate, iar reprezentanții clinicii private refuză să comenteze situația. ZDG a vorbit cu părțile implicate și a reconstituit filmul tragediei. Tot mâine aflați cum s-au desfășurat alegerile pentru adunarea populară a Găgăuziei și ce au arătat acestea. De asemenea, în paginile ziarului găsiți un interviu cu Sorina Macrinici, directoarea de program la Centrul de Resurse Juridice din Republica Moldova, din care veți afla cum se face justiție pe timp de pandemie.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Cristina Dulea, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.